Shalom geseëndes op hierdie pragtige woensdag, dis die 1 maart 2023 en my naam is Frik Weideman, maar voor ek begin wil ek jou seën met Efesiërs hoofstuk 1 vers 3. Geseend is die Elohim en Vader van onze meester Yeshua Messia, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Messia. Wie is die Messias? Dis Yeshua, ons verlosser en ons saligmaker. Mense, ek besef daar is geweldige oorloë in die liggaam van Yeshua. Jy kry die mense wat Torah volgers is, en dan kry jy hulle wat in die Israeli beweging is, hulle wat in die normale kerk, die algemene kerk is, en dan splintergroepe wat afgestig het, en so kan ek aangaan. Dan kry jy die Pinkster en die Sisterkerke, en daar is 'n geweldige oorlog oor die evangelie. Oor hoe moet ek gedoop word, wat beteken die doop, is het klein doop, is het groot doop, hoe moet ek die name van Skepper Lewende God uitspreek, is het Yahuwah, of is het nou Yahweh, of is het Yahashua, daar is een klomp goed, daar is een klomp oorloë, wat ek dink, die lichaam van Yeshua verskeer, en ons is deel daarvan. En my hart is seer, wanneer ek luister na die aanvalle wat na jou kant toe kom, wat na my kant toe kom, en ons moet in hierdie geveg staan, en ons met die koninkryk van God verdedig. En allemaal dink, hulle is reg. En mense, ek wil regtig vir jou sê, dat my gees is 'n leerbare gees. Ek leer by die eenvoudiges van hart, en ek praat nou dag met iemand, ek sê, ek het nou by jou geleer. Baie dankie, dit wat jy nou vir my sê, sal ek nooit vergeet nie. En ek maak dit my eie, ek carpe diem, die oomblik, wanneer ek iets by iemand leer. So mense, ek wil gaan met jou praat oor die evangelie. En baie mense het een verskillende weergawe oor die evangelie. Is die evangelie net van toepassing in die vier evangelies, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, of is dit een bietjie verder? Kom ons gaan kyk, en asseblief, kry jy jou Bybel, maak jou Bybel oop, stop jy die boodskap, tot wanneer jy reg is. Kry jy pen en papier, en dan skryf ek en jy so bietjie oor, wat is die evangelie? Waar begin ek? Wat beteken die evangelie? Ek wil weer een vraag vra. Waaroor gaan die evangelie? En baie mense gaan vir my sê, Yeshua is lief vir my, my sondes vergewe vanweë die volmaakte werk op Golgotha, wat so is. Hy het vir my gesterf, ek is gered deur genade, en dis die goeie nuus, en dis die begin en die einde van die evangelie. So, het die goeie nuus ook bestaan in die Ou Testament, want ek kom agter as gevolg van hierdie oorloë en die een volk teen die ander een opstaan, hierdie glo so, daai glo so, hierdie een is reg, want hulle het na daardie YouTube of na so persoon geluister. So kom ons en kyk, wat is die waarheid? Ek sê nie ek het die volle waarheid nie. En daardoor weet ek, diskwalifiseer ek myself, maar kom ons gaan toets dit aan die hand van die woord. Mense, elke woord moet jy gaan toets aan die hand van die woord, en dit lê opgesluit in die boek van Deuteronomium, hoofstuk 13. Gaan lees dit. So nou wil ek jou gauw vat na die Nuwe Testament toe. 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 4. Hy sê, broeders, ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered word, hoor mooi, as julle daaraan vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het. Nou sê hy verder, of julle moet te vergeefs geglo het. So wat ek nou vir jou gaan gee, gaan sekere mense aanneem, sekere mense gaan het verwerp. Vers 3, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, Paulus praat hier, dat Yeshua die Messias, die gesalfde, vir ons sondes gesterf het, volgens die skrifte. Die oomblik wanneer jy lees, volgens die skrifte, dan moet jy weet, hy het 'n verwysing na die Ou Testament. So baie keer lees mense net die Nuwe Testament, want ons is mos 'n nuwe testamentiese dispensasie, ons is geroep net vir die Nuwe Testament, ons is onder die genade dispensasie, en dis die era waarin ons lewe. En nou sê Paulus, maar ouwens, julle moet gaan kyk wat sê die skrifte. Vers 4, en dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is, volgens die skrifte. As jy die skrifte hoor, en jy sien dit in jou Bybel, dan moet jy weet, hierdie persoon, hierdie skrywer, verwys terug na die Ou Testament. So, Yeshua, die Messias, het vir ons gesterf, en almal stem saam. En dis die goeie nuus. Want onthou net, mense, ons almal het sonde gedoen, en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van Yahweh. So, die goeie nuus is dat die evangelie, yes, dit is die evangelie, het hy vir my gesterf vir my sonde? Ja, hy het. Nou wil ek gou vir jou vra, wat is sonde? Hoe lyk sonde? Is dit wanneer iemand bijvoorbeeld in een derde verhouding betrokke is? Is dit wanneer iemand vloek, wanneer iemand dalk alcohol gebruik? Is dit wanneer iemand na pornografie kyk, of van iemand anders kwaad praat, of valse getuienis aflê, of iemand vals beledig? Is dit sonde? So kom ons kyk, wat is die definisie van sonde? Want ek dink as ons sonde kan bepaal, dan kan ons bepaal, wat het my verlos van dit, en wat is die goeie nuus? En die goeie nuus lê opgesluit in sy woord. So lees gou saam met my in 1 Johannes hoofstuk 3 vers 4. Hoor gou wat sê hy. Hy sê, elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid. Want die sonde is wetteloosheid. Met ander woorde mense, daar is sekere reëls, en in daardie reëls moet ek en jy lewe. En daai reëls kry jy byvoorbeeld in Matteus hoofstuk 5, 6 en 7. En Matteus 5, 6 en 7 is 'n samenvatting van die eerste 5 boeke van die Bybel, wat eintlik die biblical principles is, die Bybelse kenmerke, die Bybelse beginsels is. Dis basiese samenvatting. Nou sê hy, elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid. Dis die 53 vertaling. Hoor gou wat sê die 83 vertaling. Hy sê, elkeen wat die sonde doen, oortree die wet van Elohim. Sonde is immers oortreding van die wet van Elohim. Stop gou daar vir 'n oomblik. Frik, ek het nog gedink ons leef onder die genade. Want genade is basies die goeie nuus van Elohim. Nou sê die 83 'n nuwe vertaalde Bybel wat sê, elkeen wat die sonde doen, oortree die wet. Die wet van wie? Van Elohim. So sonde is immers oortreding van die wet van Elohim. So waar is die genade nou? So wat sê hy vir my en jou hier? Hy sê sonde is wanneer ons nie in die bepalings, die verordeninge en die gebooie van die lewende God wandel nie. En dan is die vrug daarvan, byvoorbeeld skinder, kwaad praat, want hy sê mos, jy moet Yahweh jou Elohim lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand, en jy moet jou naaste lief hê, dit is basies die eerste 2 gebooie. So mense, sonde is by ander woorde wetteloosheid teen die gebooie. Yeshua het ons die perfekte weg gegee om te lewe, om Elohim te verheerlik en om hom lief te hê. Nou vraag ek vir jou, ons het nou sonde gedefinieer, nou wil ek vir jou vraag, wat is liefde? Kom ons definieer liefde. En ek dink is belangrik om te gaan bepaal, wat is sonde en wat is liefde? 1 Johannes 5 vers 3, weer een keer, Nuwe Testament, net voor die boek van Openbaring, ek het nog glad nie gelees in die Ou Testament nie. Die liefde vir Yahweh bestaan daarin, dat ons sy gebooie gehoorsaam. Sy gebooie is ook nie moeilik om te gehoorsaam nie. So waar kom die genade in? Waar kom die fluffiness in? Waar kom dit in wat ons elke dag moet hoor, ons kan maak en doen net wat jy wil? As die woord sê, sonde is om in wetteloosheid op te tree, met ander woorde, teen die gebooie van Elohim. Liefde is om sy gebooie te gehoorsaam. Johannes 14 vers 15, as jylle my lief het, sal jylle my gebooie bewaar. So wat is die goeie nuus? Romeine 3, 23, almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van Elohim, maar deur genade, dis genade, dat ek en jy gered is, met ander woorde, sonder verdienste, geregverdig deur die verlossing wat in Yeshua, Messia is. Alleenlik deur hom. So mense, die goeie nuus is ek en jy het verlossing ontvang in Yeshua, wat sy lewe vir ons afgelê het. Hy het die prys betaal. So Yeshua is die perfekte, lewende, Bybelse kenmerke. En die dood is op hom geneem. Hy is die oplossing van die ewige dood. Dis goeie nuus. Dis die evangelie. Sy dood was die betaling vir my dood wat ek moes verdien het. En nou is ek vry van die ewige dood in hom en deur hom en deur die volmaakte werk wat hy vir my en jou gedoen het op Golgotha. Dis die goeie nuus. Hier is 'n vraag. Sonder Yeshua het ons dan die ewige dood. So om die ewige lewe te hê, moet ek die volgende weet. Ek moet weet wie is Yeshua. Hy is my herder. Hy is die lig van hierdie wêreld. Hy is my verlosser. Hy is die weg en die waarheid en die lewe. En niemand kom na Vader Elohim nie behalwe deur Yeshua nie. So hy is die deur. Hy is die ware wingerdstok. Hy is die goeie herder. Hy is die brood van die ewige lewe. En as jy hom nie ken nie, dan het jy moeilikheid. Jy moet ook weet wie is hy? Is hy net 'n profeet? Is hy maar net 'n goeie mens wat op hierdie aarde is, of was hy Elohim, met ander woorde God gemanifesteerd in die vlees? Jy moet weet van waar hy afkomstig. Hy het sy hemelse woonplek, want hy woon in heerlikheid en in majesteit, en hy dit verlaat en het op hierdie aarde kom woon. Gaan lees Kolossense hoofstuk 1 vanaf vers 13. Hy het op hierdie aarde kom woon en my en jou te leer wat het is om Elohim te behaag. Wat het hy kom maak? Hy het verlossing kom gee, hy het kom redding gee, hy het bevryding kom gee. Hy het ons die gawe kom gee van die ewige lewe. Hy het ons geleer, wat het hy ons kom leer? Die Bybelse beginsels. Hy het ons ook geleer om 'n volger te wees, om te doen wat hy doen, te leer wat hy leer en te praat wat hy praat. So mense, dis die evangelie. So as dit so is, dan is ware geloof in Yeshua lewens belangrik. So as ek en jy dan 'n volger van Yeshua moet wees, dan moet ek en jy hom volg in waarheid, want hy is die weg en die waarheid in die lewe. So as hy die waarheid is en die waarheid lê in sy woord, dan moet ek en jy sy woord bestudeer. Nie net die Nuwe Testament nie, maar die hele skrif. En dis opgeteken in die boek van Timoteus, dat ek en jy in die hele skrif sal wandel en daarin sal funksioneer. En dit gee ons die gawe van die ewige lewe. Hoor gou wat sê 1 Johannes hoofstuk 2, en ek gee weer vir jou Nuwe Testament. Hy sê, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader. Sy naam is Yeshua die Gesalfde, die Regverdige. En hy is 'n versoening vir ons sondes. Mense, dis mos nou goeie nuus. En nie alleen net vir ons nie, maar ook vir die wat in die hele wêreld is. So, dit slaan terug na Johannes 3 vers 16. En hieraan weet ons dat ons hom, Yeshua, ken wanneer ons sy gebooie bewaar. Mense, ek lees nog die hele tyd Nuwe Testament. So ek het nog nie een keer teruggeslaan na die Ou Testament toe nie. Ek lees nog die hele tyd die Nuwe Testament. So dis belangrik dat jy die hele skrif lees. En mense, hoor my vandag. As jy net die Nuwe Testament gaan lees, gaan jy 'n wandvoorstelling hê van wat eintlik gaan plaasvind. En dan gaan jy die woord verkeerd interpreteer. En wanneer jy die woord verkeerd interpreteer, mis ons die ware evangelie. En mense, ons kan dit nie doen nie. Vers 4. Hy wat sê, ek wil gou vir jou, gou my nie rede val, hoor gij hierso. Hy wat sê, ek ken Yeshua. Dis vers 4. Ek lees vir jou in een van die Bybelboeke, in die Nuwe Testament, naby aan die boek Openbaring, met ander woorde, naby aan die einde, lees ek vir jou die skrif. Maar voor ek om lees, wil ek gou vir jou vra. Ken jy Yeshua? Weet jy wie is hy? Ken jy sy attribute? Ken jy sy wese? Weet jy wat hy kom maak het? Ken jy die werking van Yeshua toe hy op hierdie aarde is? Nou vir my en vir jou in 2023, ken jy hom? Vers 4. Hy wat sê, ek ken hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leenaar, en in hom is die waarheid nie. Dis die goeie nuus. Maar elkeen wat sy woord bewaar, met ander woorde sy woord beteken, van Genesis tot die boek Openbaring, elkeen wat sy woord bewaar, In hom het die liefde van Elohim waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Vers 6. Hy wat dan sê dat hy in hom bly, met ander woorde ek en jy wat sê, maar hy woon in my, want ek en jy is die tabernakel van die Heilige Gees. Ek het dit weer eens geleer by iemand die pas afgelope naweek. Hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel soos wat hy gewandel het. Stop gou vir 'n oomblik. Wandel jy soos Yeshua? Wandel jy in perfekte vrede? En as ek hierdie vraag vir jou vra, dan skiet ek Frik Weideman tekort. Wandel ek en jy soos wat hy gewandel het? Met geduld, met liefde, lankmoedigheid, goedheid, sagmoedigheid? Mense, en ek wil vir jou sê, ons almal skiet tekort. Vers 6 haal ons uit. So broeders, nou praat ek met almal. Broeders, dit is geen nuwe gebod wat ek aan julle skryf nie. Stop gou vir 'n oomblik. Hier is dan in die Nuwe Testament twee boeke voor die boek Openbaring en hy sê hier is nie 'n nuwe gebod nie. Maar dit is 'n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Kan jy sien jy moet teruggaan na die Ou Testament toe? So die ou gebod, mense hoor my, die ou gebod is die woord, is die skrif. Dis die Bybelse beginsels, dis die kenmerke van die woord van God, die eerste 5 boeke van die Bybel, wat jy van die begin af gehoor het. So mense, wat is die evangelie? Ek en jy moet 'n boodskapper wees van die evangelie. Hebreërs 4 vers 2, ek lees nog die heeltyd Nuwe Testament. Hy sê, ons het die blye boodskap ontvang, net soos hulle, maar hoewel hulle die prediking gehoor het, het dit hulle niks gebaat nie. Weet jy hoekom nie? Want die vyand trek sluiers oor mense se oë. En hy sê die woord in die boek van Hebreërs 4 vers 2. En hulle het niks daarby gebaat nie, omdat hulle nie geglo het wat hulle gehoor het nie. My gebed is, dat jy vandag sal hoor wat die Gees aan die gemeente sê. En daardie oor, en ek het dit ook gehoor en geleer die pas afgelope naweek. Daai oor is 'n oor wat neig na die waarheid, neig na die inspraak van die Heilige Gees, neig na die weg en die waarheid in die lewe. Dis nie net 'n oor nie. Hierdie oor moet hoor na die totale woord, met ander woorde sy Gees impaktering in my en jou gees. Ek wil gou iets vir jou sê. Die goeie nuus was lank alreeds vastgemaak in die Ou Testament. Moses het daaroor geskrywe, in die boek van Genesis is het baie duidelik, in die boek van Deuteronomium is het baie duidelik, in die profete is het baie duidelik, in die klein profete, sy dood, sy begrafnis en sy opstanding is reeds vervat in die Ou Testament. Kom ek lees het gauw vir jou, Levitikus 23 vers 1 en 4. Hy sê die feeste wat julle tot my eer moet vier. Nou daai feeste is eintlik in die Engels baie mooi. Hy sê dis my appointed times, my vasgestelde tye, Afrikaans. Dit beteken my afsprake wat ek met jou het. My afsprake wat julle tot my eer moet vier, moet vir julle heilige gewyde byeenkomste wees. Die volgende is my feeste. Gaan lees dit self. Dis skadu wees. Dis die goeie nuus. Vers 4. Verder is daar ook die volgende feeste tot my eer. Gewyde byeenkomste, set apart, met ander woorde, vasgesteld, afgesonderd, wat julle op vasgestelde tye moet vier. Mense is hartseer om te sê, dat die Breekkerk weet nie wat het is nie. Die Breekkerk het nie 'n idee, wat is ons hemelse Vader? Yahweh ons Elohim, jy kan hom noem Here, jy kan sê Yahashua, Yahuwah, jy kan net sê wat jy wil. Maar ongelukkig vandag, my hart is seer daaroor. Maar ek is ook dankbaar, want daar is baie mense wat inbeweeg in die waarheid. Want die waarheid vind jy in die totale Bybel. Hierdie appointed times, hierdie vasgestelde tye, is 'n verwysing na sy dood, as die perfekte offer. Dit is 'n verwysing na die lam van Elohim. Dit verwys na die begrafnis, dit verwys na die strewe van heiligmaking, met ander woorde ongesuurde brode. Dit verwys dat hy die sonde op hom geneem het en hy het opgestaan as 'n eerste vrug. Dis 'n verwysing in die Ou Testament na die uitstorting van die Heilige Gees op Pentekos dag, met ander woorde Shavuot. en alles is opgeteken in die Ou Testament. So as jy net die Nuwe Testament gaan lees, het jy nie die volle waarheid nie. Inteendeel, jy gaan die totale konteks van die skrif mis. 1 Johannes 2 vers 6. Wie dan beweer dat hy in hom bly, behoort ook self te lewe soos wat Yeshua gelewe het. Nie die leerstellings en die dogma en die doktrines van hierdie wêreld nie. Nee, ons volg nie sy tradisies van menslike oorleweringe nie. Ons volg die woord, die geskrewe skrif en die gees, sy roog, kom maak dit vir ons lewend. 1 Korintiërs 15 vers 20. Maar nou, Yeshua die gesalfde Messia is opgewek uit die dode. Hy is die eersteling wat geword het, wat opgestaan het. En wat ontslaap het, hy is die eersteling. Dis die eerste vrug. Die eerste vrug word beskryf in die boek van Levitikus, hoofstuk 23. Die goeie nuus is, uit sy gees kom uitstort op alle vlees. Shavuot, wat beteken die ontstaan van die Messiaanse koninkryk, heerskappy in hierdie wêreld. Gelees Exodus 20, gelees Handelinge 2. En die ander goeie nuus is, nou wil ek jou opgewonde maak, hy kom weer sy bruid haal. Hy kom my en jou haal. Nie 'n kerk nie, nie 'n dogma nie, nie 'n leerstelling nie. Ek is betrokke by hierdie kerkgenootskap. Dit beteken niks. Wat wel beteken is, het jy olie in jou lampie. Laat jy jou lig skyn. Wandel jy in geregtigheid. Wandel jy in sy weë en die bepalings van sy woord. Het jy hom aanvaar as jou verlosser en saligmaker, want in hom en deur hom en tot hom het ek en jy die gawe van die ewige lewe. Ek sê weer vir jou, hy kom sy bruid haal en daardie oomblik is nie meer baie ver nie. En in Levitikus 23, Ou Testament, is die skaduwee van sy tweede koms. Sy eerste koms was hy die lam van Yahweh ons Elohim. Die tweede koms kom hy terug as die leeu uit die stam van Juda. En ek wonder of jy gaan reg wees. Dis die goeie nuus, dis die evangelie. Gaan lees Matteus 24, 1 Korintiërs 15, 1 Tessalonisense hoofstuk 4. Mense, ek kan jou besig hou vir die volgende 2 ure. Die ander goeie nuus is die dag van afrekening. Oh, nou sê baie mense, ja, ek kan nie wag vir daai dag nie. Elke ou gaan boet vir sy sondes. Kan ek gou iets sê, jy gaan van elke ydele woord gaan jy moet rekenskap gee. Dis wat die woord sê. Goeie nuus, daar kom 'n dag van afrekening. The Day of Atonement, Yom Kippur. Die dag van oordeel, waar hy die duivel en die wêreld en hulle wat wetteloos gehandel het, gaan hy oordeel. Maar hulle wat wandel in die bepalings van sy woord, gaan hy beoordeel. En dan is ons saam met hom vir 1000 jaar. Openbaring 20 vers 23. En hy het die draak gegryp, die ou slang, wat die duivel en die Satan is. En hy het hom gebind 1000 jaar lank en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Goeie nuus. Levitikus 23. Weereens die Ou Testament wat verwys na die Nuwe Testament, die fees van die Loofhutte fees of die Feast of Tabernacles, in Hebreeus is dit Sukkot. Dit beteken die bruilof van die lam. Ons sit aan die tafel. Dis goeie nuus. Dis die evangelie. Hy sal by ons wees, soos hy by sy volk was in die woestyn. Hy het woord, hy is die woord wat vlees geword het en onder ons kom woon het. Hy het met ons kom tabernakel. Hy het verlang om by ons te wees. Hy kom tabernakel by ons. Openbaring 19 vers 9. Toe sê hy vir my skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. En hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van Elohim. En dieselfde is Shabbat. Shabbat is goeie nuus, mense. Dis die goeie nuus van die evangelie. Wat beteken Shabbat? Shabbat beteken ek kom rus in hom. Ek wandel met hom. Daar sal geen moeite en geen verdriet meer wees nie. Dis die 7de dag van die week. Dis die 7000ste jaar van hierdie aarde. En al die vasgestelde tye is goeie nuus wat reeds in die Ou Testament vasgemaak is. Dis die evangelie. Nou sê hy, alhoewel hulle die prediking gehoor het, het dit hulle niks gebaat nie, omdat hulle nie geglo het wat hulle gehoor het nie. En dis die plan van die duiwel. Die duivel wil Elohim se mense verblind met 'n godsdienstgees. 2 Korintiërs 4:4. En mense gaan sê, nee Frik, hierdie is net vir die Jode, ons is weggedoen daarmee, en terloops, ons leef in die genade dispensasie. Onthou net, Yeshua het gekom en hy het alles weggeneem. Ons hoef niks te doen nie. Mense, dit is 'n dwaalleer. Alles is in Yeshua. Alles in hom. En baie mense gaan sê, maar elke dag is Shabbat. Mense, gaan lees jou Bybel. Elke dag is nie Shabbat nie, want elke dag is nie die appointed time nie, is nie die vasgestelde tyd nie. Die duivel haat die evangelie. Hy haat die ware evangelie. En hy wil ons laat glo dat Elohim se vasgestelde tye en se gebooie nie meer van krag is nie. En ek moet vir jou sê, 2/3 van al die kerke verkondig dit. Al die set apart afsprake, die vasgestelde afsprake van Elohim, hoor my vandag, is 'n skaduwee, 'n heenwyse na die Messias. Dit bring verlossing, dit bring oorwinning, dit bring bevryding. Ons ken die protokol van ons hart, van ons Vader se hart. Ons is in ritme en in frekwensie met sy hart, en die kerk verwerp dit. Ons glo net in genade. Jy het niks meer om te doen nie. Alles is klaar vir jou gedoen en almal is op pad hemel toe. Mense, ware geloof in Yeshua beteken gehoorsaamheid. As jy my liefhet, bewaar my gebooie. Sy gebooie is nie swaar nie. Sy gebooie te eerbiedig is 'n bewys. Ek gaan weer vir jou gee. Is 'n bewys van jou geloof in hom. Want sonder geloof is dit onmoontlik om Yahweh ons Elohim te waag. Mense, ek kan die hele dag met jou praat. Want hierdie is vir my 'n passie. Hierdie is my lewe. Hierdie is my bediening. En ek raak opgewonde oor dit. Want ek sien die waarheid in sy woord. En ek is dankbaar teenoor sy woord. En ek kom buig laag in aanbidding voor sy aangesig. En ek erken vandag my afhanklikheid by hom. En dat hy ons kom vrykoop het. En hy het ons kom vrymaak van die vloek van die sonde. Dis genade. Ek kan nie maak en doen wat ek wil. En dink hy moet daarmee tevrede wees nie. Ek kan nie. Ek moet dit doen wat vir hom welbehaaglik is. Ek moet dit doen wat waaroor hy kan glimlag oor my en oor jou. Ek bid saam met jou. Vader, dankie. Dankie vir u woord. Dankie dat u woord 'n tweesnyende swaard is. En so dankie dat ons vanaand na u toe kan kom. In die naam van Yeshua, wat ons reg verklaar het deur sy bloed en die volmaakte werk op Golgotha. Dankie vir geregtigheid. Dat ons die troonkamer van die lewende God kan nader. Dis genade. Dankie daarvoor. Vader, ek bid dat hierdie boodskap in mense se harte ingang sal vind. En dat die getuie sal uitkom. En dat die woord nie ledig terug sal keer na u toe nie. En dat u hierdie woord sal stuur in mense se harte. En dat hierdie woord vrug sal dra in mense se lewens. Abba Vader, dis my gebed. En ek bid dit vir elkeen wat na hierdie boodskap luister. En ek eer u daarvoor. En ek roep dit en ek verklaar dit in die naam van Yeshua, ons verlosser en ons saligmaker. En my gees roep uit. Halleluja.